O să pornim discuția de la declarația pe care a făcut-o Donald Tusk la Chișinău, președintele Consiliului European. El a transmis un mesaj pentru guvernanții țării, spunând: reformați justiția, luptați contra corupției și rezolvați criza din sistemul bancar. De ce Moldova are restanțe la toate aceste trei capitole și cum răspundeți dumneavoastră autoritățile partenerilor de dezvoltare care enunță metehne grave în gestionarea treburilor statului?
Eu am să fiu de acord 100% cu tot ceea ce a menționat domnul Tusk. Ba mai mult ca atât, aș menționa că, într-adevăr, cu regret, dar suntem în întârziere cu reformele pe care ne-am angajat. Dacă e să discutăm de reforma justiției, de proiectul de lege ce ține de reformarea procuraturii, angajamentul meu personal este ca această lege să fie aprobată până la sfârșitul sesiunii de vară și, chiar dacă nu ar fi corect să o zic, dar am condiționat chiar și colegii din guvern și pe ministrul justiției că în situația în care pe data de 12 mai această lege nu este aprobată de guvern și trimisă la parlament, atunci eu personal am să o semnez pe 13 mai și o să o aduc în parlament singur. Doar ca să arătăm cu adevărat voință că ne dorim să reformăm justiția, iar reforma procuraturii e 50% din tot ceea ce înseamnă justiție. Rămâne și cealaltă 50%, cealaltă jumătate la fel de complicată, poate uneori chiar mai complicată ce ține de instanțele de judecată. Aici, cu regret, soluții pe moment, de o zi, nu există. Din păcate, trebuie să treacă și timp ca să trecem prin sit tot ceea ce înseamnă instanțele judecătorești, integritatea judecătorilor, imunitatea lor, sau mai bine zis, lipsa, că ar trebui să nu se bucure deloc de imunitate. Foarte multe semne de întrebare mai am încă și, din păcate, n-am reușit să am o discuție și cu cei de la Curtea Constituțională încă, dar urmează, în timp cel mai apropiat, să am o discuție și cu domnul Tănase de ce și cum s-a ajuns la aceea că testele de integritate și tot ce înseamnă integritatea să nu se aplice judecătorilor, fiindcă toți suntem egali în fața legii, nu contează profesia sau ocupația.
Dar decizia Curții Constituționale este...
Decizia Curții Constituționale este revocabilă, dar probabil sunt chestiuni tehnice care poate undeva avem o soluție la nivel de lege să mai facem unele modificări și totuși testarea integrității și tot ce înseamnă și averele care eventual nu sunt probate să fie aplicabile judecătorilor. Căci de altfel punem cruce pe reforma justiției cu astfel de abordare. Ce ține de celelalte subiecte? Sistemul bancar. E o chestiune care trebuie soluționată foarte rapid. În viziunea mea, și am discutat și cu domnul Tusk, pe lângă rezolvarea unei probleme pe care o avem noi cu cele trei bănci, și eu sunt de părere că trebuie să luăm unele măsuri mai drastice, ceea ce e legat de închiderea celor trei bănci, dar o lichidare, bineînțeles, făcută corect și în favoarea deponenților. Este și continuarea anchetei internaționale, investigației internaționale, în așa fel încât, în timpul cel mai apropiat posibil, să fie recuperat tot ceea ce a fost fraudat, iar cei care au fraudat să răspundă potrivit legii. Bineînțeles, să nu sufere deponentul, dar să câștige societatea prin a afla adevărul.
Va fi publicat sau nu raportul Kroll? Ce se întâmplă cu el? Pentru că unii spun că va fi dat publicității parțial, sau alții cer integral, unii spun că deja s-a cenzurat. Ce se întâmplă?
Raportul Kroll poate fi dat publicității public doar integral. Nimeni nu ar avea nici curajul să-l ciopărțească. El e un raport de 80 ceva de pagini, care dacă va fi dat publicității, trebuie să fie dat integral, ca să nu se rupă nimic din context și să nu fie nimeni învinuit că se încearcă să se manipuleze într-un fel sau altul. Dar cum și când va fi dat publicității, e o chestiune deja tehnică pe care trebuie să o agreeze Banca Națională cu compania Kroll, deoarece sunt unele chestiuni legate de investigații, de probe, de nume și multe altele și ar fi păcat ca raportul să se facă public, dar pe de altă parte să periclităm însă și investigația.
Ceva mai devreme chiar dumneavoastră ați spus că trebuie să fie făcut public.
Da, și acum consider că trebuie făcut public. Și dacă aș avea posibilitatea, l-aș face chiar public eu. Dar totuși trebuie să prevaleze abordarea profesională mai mult decât politică în cazul de față, deoarece o astfel de acțiune, dacă cumva duce la periclitarea investigației, eu aș avea mare ținere de a-l face public sau de a-l publica. Am solicitat băncii naționale, am discutat cu domnul guvernator să găsească posibilitatea să discute cu cei de la Kroll în așa fel încât să-l facem public. Aștept într-o zi, două, să vedem care este rezultatul, dar presiunea în societate, în public, e mare și ca să nu fie cineva învinuit că încearcă să ascundă ceva, sincer, poftim. Ăsta e raportul, să-l citească toți, deși va fi complicat probabil de tradus că în limba engleză.
V-ați așteptat cumva să vină cineva dintre demnitarii din fruntea instituțiilor de stat să-și prezinte demisia de onoare pentru ceea ce s-a întâmplat?
Trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat, ca să răspundem la întrebarea cine urmează să vină să-și depună demisia. Cu siguranță sunt câteva instituții care trebuie să răspundă la mai multe întrebări și foarte mult sper ca să fie finalizat cu succes această investigație și să fie trași la răspundere și cei care au fraudat, dar și cei care eventual aveau toate posibilitățile să intervină și n-au intervenit.
Dar nu ne spuneți care sunt instituțiile.
Nu pot să vă spun acum nimic, deoarece, în primul rând, investigația nu este finalizată și, dacă v-aș spune, ar fi doar o opinie mea personală și mai mult speculativă.
Când vor fi întorși banii și vor fi atrași la răspundere cei care poartă vina?
Kroll a emis raportul pentru prima fază, care e mai mult o fază de pregătire, documentare pentru cea de-a doua fază. Urmează, din câte am discutat și cu domnul Drăguțan, în timpul cel mai apropiat o să fie gata termenele de referință pentru semnarea contractului. O mică solicitare de oferte de la câteva companii internaționale, inclusiv Kroll, și semnarea contractului și trecerea la cea de-a doua fază. Ar putea Kroll să continue și faza a doua, nu e nicio restricție, ba poate chiar ar fi bine Kroll să continue, deoarece deja este familiarizat cu subiect, cunoaște nume, cunoaște situația. Dar în același timp, Banca Națională ar fi bine să aleagă cea mai bună ofertă din punct de vedere a prețului versus calitate. Cel puțin nu există nicio restricție ca Kroll să își continue activitatea. A doua fază poate să dureze o jumătate de an, de exemplu, dar în același timp este important să avem o investigație profesionistă și în final să avem pe cei care au încălcat legea să răspundă.
Domnule Candu, Parlamentul exercită control asupra mai multor instituții în statul ăsta, Republica Moldova, inclusiv asupra Băncii Naționale, SIS-ului, Procuraturii. Cum s-a exercitat controlul asupra acestor instituții dacă observatorii spun că ele erau în comă atunci când s-a produs jaful ăsta?
Unele instituții nu erau în comă, activau, dar sunt limitate în atribuții pe care le au și asta e un subiect la care trebuie să revenim în Parlament, să vedem ce alte atribuții sau ce altă putere mai are nevoie, de exemplu, aceeași Banca Națională, fiindcă și Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială menționează deja de mai mult de un an de zile despre unele modificări în legislație ca să oferim băncii naționale unele mecanisme de intervenție. Banca Națională la audieri care au fost a menționat de câteva ori, bine, asta a rămas în afara culiselor, dar nu cred că e un secret mare că unele decizii a Băncii Naționale erau cu rea credință, abuziv, atacate în instanță și anulate. Și Banca Națională trebuia a doua zi să ia iarăși aceleași măsuri și iarăși erau atacate. Adică,
bine, dar Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție,
sunt multe semne de întrebare, dar probabil ăsta e un sistem atât de putred, în situația în care o instanță de judecată poate, în mod abuziv și cu rea credință, să aibă o astfel de atitudine contra statului.
Și cum de susținez acest sistem?
Prin a reforma acele instanțe de judecată, ai găsit pe acei judecători și nu numai de a-i alunga din sistem, dar și a-i atrage la răspundere, în așa fel încât să simtă și ei ce înseamnă aplicarea legii. Aici trebuie să fim foarte duri. Am mari semn de întrebare în privința ceea ce am discutat. Tot ce înseamnă integritate, avieri nedeclarate sau neprobate ca fiind. Aici probabil e nevoie de o abordare mult mai complexă și sistemică. De luat toți 500 de judecători cât sunt ei și de întrebat începând de la mama, tata și restul de unde au averi, ce au, cum și așa mai departe. Adică o anumită reevaluare, retestare a tot ceea ce știu și ceea ce fac, aici probabil e nevoie. Că de altfel noi niciodată nu o să reușim să recuperăm de credibilitate.
În societate s-a creat o opinie că politicienii sunt vinovați de jaful care s-a produs la Banca de Economie. Să vă întreb, politicul și afacerile în Moldova sunt mână în mână?
Nu neapărat. Dacă și în societate se simte lucrul ăsta că se blamează politicul pentru participarea la fraudă, de-aia și e nevoie de o investigație străină, independentă, ca să arate dacă într-adevăr politicul este sau nu. Ca să excludem eventualele influențe care ar exista pe interior în situația în care politicul ar încerca instituțiile moldovenești naționale să le influențeze. De aceea mă bazez foarte, foarte mult pe a doua fază a investigațiilor făcute de o agenție internațională, inclusiv Kroll, și dacă politicul este implicat, să arate lucrul ăsta și să fie făcut public în așa fel încât după aia să fie trași la răspundere. Nimic să nu fie ascuns.
Dar cei mai prosperi oameni sunt și politicieni? Sau invers, politicienii sunt cei mai prosperi oameni?
Bine, eu cunosc un om în politică prosper, dar el nu a venit în politică să devină prosper și asta probabil denotă foarte multe. Cei care au venit în politică să se îmbogățească, ăștia și trebuie să răspundă.
Ideea că oligarhii au venit la putere în 2009 e una justificată?
Mi-e greu să calific noțiunea de oligarh. Ea de la țară la țară, de la jurisdicție la jurisdicție diferă și în unele țări acei bogați sunt lăudați și apreciați pentru munca și efortul care le-au depus, dar în alte țări ei sunt decapitați. Și în istorie lucrul ăsta s-a văzut foarte bine.
Și în Moldova? Care e situația?
E diferită, dar atunci când cineva bogat care a reușit să se îmbogățească cu munca sa sau prin ingenuitatea sa a ajuns în politică să facă ceva, probabil persoanele celea nu trebuie blamate, decât altfel blamați cu adevărat cei care au venit în politică să se îmbogățească.
Dumneavoastră, cum vă explicați aceste date a ultimului sondaj de opinie care arată că instituțiile statului au pierdut tare mult din încredere din partea cetățeanului și mai ales cum recâștigă această încredere din partea omului?
Credibilitatea poate fi recuperată și câștigată doar prin acțiuni concrete și atunci când cu adevărat vom avea unele rezultate în domeniul bancar, criza bancară de care vorbim.
Rezultatele care trebuie să fie?
Identificarea cinei de vină, tras la răspundere și recuperate pagubile. Asta e rezultatul crizei din sistemul bancar. Sau reforma justiției, lupta cu corupția, cazuri de altfel foarte interesante și frumoase ce ține de medici și de licitații trucate, dar să nu se limiteze doar la aceste cazuri. Fiecare cetățean știe foarte bine unde sunt cazurile de corupție, fiindcă el le trăiește singur, zi de zi, în unele cazuri. Și atunci, pe cine încercăm noi să mințim dacă totul e vădit?
Rezultate. Autoritatea ar fi o armată de funcționari corupți, așa cum zicea fostul premier Leancă?
Din păcate și funcționari publici sunt corupți. Din păcate corupt e și doctorul, e și învățătorul, profesorul.
Dar de fiecare dată ăștia se aduc în prim plan, doctorii, profesorii.
Dar ar trebui să fie aduși în prim plan și funcționarii, și vameșii, și polițiștii, și judecătorii, și procurorii. Corupția nu are culoare.
Și deputați, și miniștri.
Și deputați, inclusiv și miniștri, absolut. Toți suntem egali în fața legii. Cel care profită de poziția sa, îmbogățindu-se sau încălcând legea, trebuie să răspundă. Și asta trebuie să fie o regulă pentru toți.
Să trecem la un alt subiect care este la fel de important și anume continuarea parcursului european. Sunt voci care spun că chipurile autoritățile statului s-ar fi răzgândit dacă nu mai depun cereri de aderare în acest an 2015, așa cum au fost făcute anumite declarații și că Moldova s-ar îndepărta de UE. Așa să fie?
Nu, categoric nu. Politicul își dorește, la fel ca și în perioada anterioară, apropierea în continuare de Uniunea Europeană prin viitoarea integrare în Uniunea Europeană. Este un proces deloc ușor, complex, care presupune mult efort, multă muncă și răbdare și sacrificii, dar în același timp e un proces care durează în timp. Nu există o țară pe continentul european care a semnat acordul de asociere și într-un an de zile s-a integrat. Există o anumită perioadă de asociere și ea este legată în primul rând de tema de acasă pe care noi trebuie să o facem. Lucrul discutat cu domnul Tusk. Situația în care noi ne facem temele și avem progres și avem rezultate în reformele pe care sunt, întotdeauna vom fi bineveniți să depunem cerere.
Dar există această voință politică de a face reforme ca să demonstrați Bruxellesului că Moldova poate să fie pregătită. De exemplu, așa cum au spus ucrainienii, domnul Poroșencu a zis că Ucraina în 5 ani va fi gata să depună cererea de aderare. Moldova în cât timp ar fi gata?
Eu aș zice că și în jumătate de an sau un an de zile, în situația în care ne facem temele de acasă. Domnul Tusk a zis, în situația în care aveți cu adevărat progres, evaluat corect și independent, pe reforma justiției, pe sistemul bancar, pe tot ceea ce ne-am propus noi ca acord de asociere, veniți domnilor și depuneți cererea. Până atunci nu depuneți, deoarece o să vă respingem și mai urât. Dar faceți-vă o parte din temele pe care aveți, setați-vă prioritățile, inclusiv că din alea 2000 de pagini ale acordului sunt priorități care trebuie făcute mâine, poimene. Faceți-le pe ele și după aia veniți cu cererea. Nu veniți cu ea în situația în care nu vă îndepliniți condițiile. Dar ați întrebat dacă vrem sau nu vrem să depunem cerere, dacă există o astfel de voință. Da, noi vrem să depunem cerere. Și eu mâine, sau oricine în guvernarea asta ar face-o, Dar trebuie să fim conștienți că depunerea cererii presupune o asumare a unei responsabilități și unei evaluări. Dar la ora actuală, dacă ne evaluează cineva, suntem cam corigenți, repetenți la unele capitole. Și de aceea, politicul trebuie să se
mobilizeze. Dar elevul ăsta, care e Republica Moldova, cu reușite modeste, proaste chiar, oricum zice că vrea, nu e.
Da. Vrea, nu e, dar nu, numai,
dar
nu e numai să vrei. Nu e numai să vrei. Trebuie să-ți faci temele de acasă și să dai examenele respective, ca și elev.
Pe de o parte, clasa politică zice că vrem, iar pe de altă parte, reformele s-au mimat în multe cazuri decât s-au aplicat.
Cred eu că în timpul cel mai apropiat vom avea noi o redeșteptare în politic, fiindcă lucrurile nu vor putea continua în felul în care merg acum. Societatea în general arată deja multe, multe semne de nesatisfacție și de neîncredere și dacă politicul nu se trezească la realitate, s-ar putea să lipsească de putere. Iată de ce eu cred foarte curând că vom avea o mobilizare mult mai activă din partea politicului pentru a și îndeplini angajamentele și față de societate și față de partenerii noștri externi.
Legați anumite așteptări de summitul de la Riga?
Eu personal nu. Și eu cred că nimeni nu ar trebui să-și lege o așteptare sau promisiuni de la summitul de la Riga, deoarece, în primul rând, summitul de la Riga se organizează într-un context deosebit regional și, din păcate, multe evenimente sunt legate de evenimentele din Ucraina. Cu regret, nu există o unitate nici în țările membre a Uniunii Europene, tot ce ține de extinderea Uniunii Europene și abordarea subiectului Ucraina și conflictul cu Rusia. De aceea, noi suntem mici în jocurile mari geopolitice. Dar noi am reușit să arătăm că suntem o istorioară de succes. Și lucrul cel mai important este ca să ne menținem acea etichetă a istorioarei de succes și toți să ne privească cu deosebită considerație și plăcere că există măcar o mică insulă aici în regiunea asta atât de zbuciumată, o insulă de stabilitate și de prosperitate.
Da, ținând cont de ceea ce se întâmplă în regiune, vorbim despre conflictul dintre Kiev și Moscova, care rămân a fi beneficiile Republicii Moldova de pe urma menținerii statutului de membru în cadrul Comunității Statelor Independente? Și, în general, ce credeți despre CSI?
CSI rămâne o platformă, în primul rând, de comunicare și de relații, fiindcă e important să comunici. Și doi, CSI-ul rămâne ca o platformă economică legată nu neapărat de Rusia, dar de celelalte state. Totuși, în Comunitatea Statelor Independente sunt 9-10 state jucători, dacă îi să excludem Georgia și Ucraina. Și atât timp cât există unele beneficii chiar și economice, trebuie să ne menținem poziția. Sigur că da. Noi, la ora actuală, beneficiem de acord de liber schimb la nivel de CSI. Noi vorbim de Belorusia, Kazahstan, țările din Asia, de țările din Caucaz, chiar dacă Rusia a luat anumite acțiuni îndreptate împotriva Republicii Moldova care ne-au afectat, fiindcă până la urmă piața rusească ca atare e cea mai mare. Dar de ce să ne lipsim de alte piețe? În situația în care nu vor mai fi beneficii economice, politice, platforma de comunicare nu va mai fi platformă, atunci, bineînțeles, se va pune întrebarea cu privire la statutul nostru de membru în această organizație. Dar atâta timp cât încă el mai există, ar trebui să ne menținem. Ba mai mult că atât, sunt 500.000 de cetățeni ai Republicii Moldova în spațiu CSI, ca imigranți. Imigranți sezonieri, imigranți de muncă, unii chiar plecați pe o perioadă mai mare de timp. Noi vorbim de cetățenii Republicii Moldova, care au anumit statut de care trebuie să avem grijă. Și atunci când eventual luăm o anumită decizie sau analizăm să rămânem sau nu în CSI, trebuie să luăm în considerare și să evaluăm și ce se întâmplă cu acești oameni. A ieșit din CSI probabil presupune o anumită împovărare și greutate, tot ce ține de circulația liberă. Probabil apar vize, probabil apar mai multe chestii. Cum explicăm noi acelui cetățean că la un moment dat el o să fie restricționat în ședieri, trimis acasă ca să-și facă pașaport, să-și facă viză și după aia să revină? La întrebarea aia trebuie să răspundem, în primul rând.
Vă referiți mai mult la situația moldovenilor aflați la muncă în Federația Rusă?
Corect, corect. Dar pe lângă Federația Rusă mai sunt și în Belorusia și în alte state. Iată de ce atâta timp cât există anumite beneficii, trebuie să fim acolo unde există acele beneficii pentru țară. E ușor să zici haideți să ieșim din CSI, dar cineva cu adevărat a evaluat efectele unei astfel de ieșiri sau cel puțin a unei astfel de declarații?
Dar au ieșit Georgia și Ucraina.
Dar impactul este altfel. Să nu uităm totuși că Ucraina e în război cu Rusia. Slavă Domnului că noi am reușit și încă reușim să menținem în așa fel situația în care să nu se verse o picătură de sânge. De asta e cel mai important. Noi suntem într-o altă situație decât Georgia, care a trecut printr-un război cu Federația Rusă, și Ucraina, care trece încă printr-o perioadă foarte grea. Nici nu vreau să mă gândesc la că chipurile, dacă s-ar întâmpla așa ceva, vom ieși și noi din CSI. Nu, eu aș prefera mai bine să fim în CSI decât să vărsăm o picătură de sânge.
Deși nu există un proiect de statut pentru regiunea transnistreană, iar atâta timp cât nu se ajunge la coșul politic care include acest statut care trebuie să îi se ofere regiunii transnistrene, e greu de închipuit că Moldova poate să-și reunifice cele două maluri ale Nistrului.
Atât timp cât nu există o voință din ambele părți, problema Transnistriei o să existe ca atare.
Și dacă Tiraspolul la nesfârșit nu o să dorească? Cu forța nu poți să impui. Dragoste cu Deasela nu se face.
Da, nici cu forța armată tot nu vom merge, fiindcă e mai importantă viața omenească decât anumite avantaje economice.
Și atunci conflictul rămâne înghețat?
Acum e un conflict înghețat, fără victime omenești, lucru cel mai important. Dar situația actuală în așa numitul conflict înghețat este în primul rând în defavoarea Transnistriei, a locuitorilor acestei regiuni și a autorităților. Și atât timp cât ei nu o să înțeleagă, că deja nu de Chișinău, deja nu de altcineva, dar de ei depinde să aibă un progres și să aibă dialog.
Dar ei depind la rândul lor de voința politică a Moscovei, așa se zice.
Este adevărat, dar dacă Moscova sau cineva din Transnistria ne spune nouă că Republica Moldova, Chișinău, în cazul de față, izolează economic Transnistria, eu aș vrea să-i pun o altă întrebare. Ce o să se întâmple cu ei de la 1 ianuarie 2016, când acordul de asociere de CFTA, acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, nu se va aplica pe teritoriul de stânga Nistrului? Regimul actual de comerț cu Uniunea Europeană se va încheia și atunci ei vor fi cu adevărat izolați, deoarece ei se autoizolează. Eu am avut câteva discuții cu domnul Burla, care este președintele așa numitului Soviet Suprem.
Ați promis că mergeți și la terasă.
Am promis și merg și mâine. Și poimene. Dar domnul Burla sau cineva de acolo probabil e mai reticent în a comunica și a găsi soluții. Dar dialogul ăsta nu e pentru Andrean Candu. Dialogul ăsta nici măcar nu e pentru atât de mult pentru Parlamentul Republicii Moldova. Și nici nu e pentru partea dreaptă, fiindcă noi de 20 de ani, într-o oarecare măsură, am trăit fără ei și vom trăi în continuare. Dar probabil a venit timpul ca ei să conștientizeze că ei au nevoie mai mult de noi decât noi de ei.
Și cetățenii din dreapta Nistrului spun că s-au făcut suficiente cedări astfel încât să existe suficientă înțelepciune și în cadrul administrației de la Tiraspol ca să se accepte această reunificare.
Mingea este în terenul lor și cetățenii, mai ales cei din stânga Nistrului, ar trebui să știe că ei ar fi cazul să spună multe semne de întrebare cu privire la cei care sunt în administrația lor. Se gândească foarte bine pe cine aleg și că, de fapt, se pare că nu prea le reprezintă interesele lor. Deoarece ceea ce vedem noi la ora actuală sunt, din partea noastră, foarte multe eforturi depuse ce ține de deschidere în comunicare. Vă spun sincer că am depus eforturi multe în a comunica și cu delegația Uniunii Europene și cu SCE și cu ambasadele, în așa fel încât să găsim posibilitatea să investim, de exemplu, în proiecte de infrastructură comune, să inițiem proiecte economice comune, în așa fel încât, dacă reintegrarea politică este mai complicată la ora actuală, de lipsă de încredere, influența Moscovei nu contează, să începem să ne reintegrăm economic, în așa fel încât cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului se simtă, mai ales cei din Transnistria. Treptat să rezolvăm problema și a școlilor, și a trecerii, și terenurile agricole și multe altele. Dar atâta timp cât noi stăm cu brațul deschis sau cu mâna întinsă, iar nouă nu ni se răspunde, noi cu forța nu o să-i obligăm.
Și iarăși o întrebare care vine de la cetățeanul simplu. De ce omul care vrea să treacă Nistru trebuie să completeze așa zisele formulare de control la vamă, iar liderii, reprezentanții administrației tiraspolene vin și merg bine mersi și prin aeroport și peste tot?
E viziunea asta a noastră de a fi buni, de a fi corecți, de a fi toleranți, dar care, credeți-mă, are o limită. Dacă la un moment dat noi o să vedem că ne tot batem într-o ușă închisă, o să o lăsăm închisă și o să uităm de ea. O să uităm de ea la propriu și la figurat. Dacă ei nu ne vor, noi îi vrem, dar cu războiul nu o să mergem. De aia, să rămână ei în secolul 19 sau 20, iar noi ne vom dezvolta în continuare bine și așa cum știm noi mai bine.
Ideea federalizării ar fi o soluție pentru Moldova?
Nu, la ora actuală nu este o idee, dar unii vehiculează, mai ales unii politicieni de extremă. Republica Moldova nu este gata pentru federalizare, luând în considerare anumite elemente sensibile din țară și plus contextul regional. În situația în care am trăit într-o armonie și pace în regiune și toate grupurile etnice și interesele ar fi altele, atunci putem discuta de orice altă cale de dezvoltare. Dar în situația actuală, în care avem și minorități etnii influențabile sau influențate din exterior, lucrul ăsta este foarte periculos.
Domnule Candu, Chișinău își dorește reechilibrarea relațiilor cu Moscova și cum ar vrea să facă lucrul ăsta?
Chișinău își dorește relații sincere, în primul rând, cu Moscova.
Dar Moscova își dorește relații sincere cu Chișinău?
Dacă nu își dorește Moscova relații sincere cu Chișinău, este treaba Moscovei doar. Noi ne vom comporta corect cu toți partenerii, și cei din Est și din Vest. Și vom fi sinceri și cu Estul și cu Vestul. La întrevederile care le-am avut și în calitate de ministru economiei și în calitate de președinte Parlamentului, mesajul a fost unul și același. Viitorul nostru este Uniunea Europeană, vreți voi sau nu vreți. Republica Moldova este stat independent, suveran și își ia deciziile cum consideră de cuvință. Creați relațiile cu Republica Moldova în acest context și în această premiză. Pentru Federația Rusă, noi considerăm că sunt avantaje că Republica Moldova este integrată în Uniunea Europeană, la ora actuală asociată. Și noi considerăm că există avantaje economice și culturale și migraționale și de orice altă natură. Luați în considerare aceste avantaje și profitați de ele. Nu răspundeți ofensiv la ceea ce facem noi, deoarece acordul de asociere și calea noastră de integrare europeană nu este îndreptată împotriva oricărui alt stat și nici împotriva Federației Ruse. Dar este calea pe care noi ne-am ales-o pentru că asta este calea cea mai sigură, cât de complexă n-ar fi, și cea mai ușor realizabilă în timp, să aducă modernizare țării și bunăstarea cetățenilor. Eu nu văd astăzi o altă cale. În istoria modernă de ultimii 50-60 de ani, nimeni nu a inventat mai bun decât ceea ce este astăzi în Europa. Că poate și există ceva mai bine decât democrația, dar nu este inventat. Aduceți-mi altă soluție.
Percepția autorităților de la Moscova e că dacă Moldova se apropie de Uniunea Europeană, e scăpată, să zic așa, din zona de influență a Federației Rusie și lor nu le e convenabil.
Sunt câteva state în Uniunea Europeană chiar foarte buni parteneri a Federației Ruse. Și în business, și în politică, Cehia, Grecia, Cipru, Ungaria și multe altele. Nu cred că aceste țări sunt țări dușmane sau inamice a Federației Ruse, chiar dacă sunt în Uniunea Europeană. Dar sunt în Uniunea Europeană pe o cale de modernizare și de dezvoltare democratică. Și noi vrem să fim la fel acolo și să ne trateze Federația Rusă la fel cum tratează pe alte state în Uniunea Europeană. Cu respect, în primul rând, față de alegerea pe care o are și față de calea pe care și-a propus-o în dezvoltare. Avem un model de dezvoltare pe care noi ne-l propunem, în care să existe reguli democratice de schimbare a puterii odată la 4 ani de zile, nu ca în alte state unde un președinte stă 30 de ani și multe altele. Nu așa ne-i mai drag. De aceea să ne respecte alegerea care am
făcut. Dar Moldova rămâne dependentă de resursele energetice care vin dinspre Moscova. Și atunci element de șantaj repede poate fi găsit.
Iată de ce autoritățile de la Chișinău trebuie să depună eforturi considerabile ca să existe alternativă la orice, inclusiv la resursele energetice care vin de Federația Rusă. Iată de ce este foarte important să intensificăm tot ceea ce ține de gazoductul Iași-Chișinău, interconectarea sistemelor și a rețelelor electrice, energie electrică și multe altele. Sunt proiecte lansate care trebuie continuate și chiar dublate în eficiență și în ritm, în timp. Discutam cu colegii de la Ministerul Economiei care m-au anunțat că iarăși au fost amânate niște termene legate de studii de fezabilitate pe gazoduct și în cazul de față este vorba în primul rând de BERT, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care a contractat consultantul. Voi avea o discuție, sper, foarte curând cu cei de la BERT. Dar indiferent de rezultatul acelei discuții, deja am început alte discuții cu colegii din România, luând de considerare că în România există câteva companii românești, dar listate la bursele internaționale și care au resurse financiare disponibile pentru eventuale proiecte în energetică, în așa fel încât să vină, dacă noi nu reușim să vină ei să construiască și să preia în proprietate gazoductul. Poate chiar e o chestie bună, bine, alt operator va fi cel care furnizează gazul, dar dacă e să alegem între a da proprietatea țevii de gaz unei companii românești, da, să o construim și să avem gaz alternativ, și pe de altă parte să stăm noi, să căutăm resurse și să tot fel de amânări și să mai avem încă 10 ani de zile de chin, mai bine să mergem pe prima soluție.
Dar Gazprom face presiuni prin Moldova Gaz asupra acestui?
Nu prea, n-am simțit și apoi în afară de asta, la o adică nici nu prea văd cum ar face influență. Este decizia autorităților de la Chișinău, este fizabilitatea proiectului făcută, este finanțare parțial străină externă, iar în situația în care noi, Republica Moldova, nu o să găsim surse financiare să ne acoperim cheltuielile noastre, vom apela la parteneri.
Unii experți economici zic că Republica Moldova ar intra în recesiune. Așa e? Se va simți în a doua jumătate a anului mai mult acest lucru?
Da, cred că situația nu e cea mai bună economic în anul 2015 din mai multe motive. În primul rând, situația regională, contextul regional, deoarece tot ce înseamnă Federația Rusă, CSI, Ucraina, război din Ucraina, economiile din regiune în general, chiar și a țărilor Uniunii Europeană, se răcesc. Noi trăim într-o lume globalizată, conectată și efectele vor fi și asupra Republicii Moldova și asupra economiei în general. Haideți să luăm în considerare doar faptul că remitențele scad, iar remitențele sunt o parte a economiei. Haideți să luăm în considerare că în foarte multe state europene occidentale, care cândva aveau planuri de expansiune economică, de extindere a business-ului, își revizuiesc planurile de extindere și încearcă să se concentreze pe interior. Și noi suntem martori că unele companii internaționale care cândva vreau să vină în Republica Moldova își schimbă planurile și nu din cauza că e Republica Moldova, dacă la ei acasă lucrurile s-au schimbat. Iată de ce, într-o oarecare măsură, lucrurile nu merg foarte bine din punct de vedere economic, dar nu se datorează doar factorului intern, dar și celui extern.
Bine, și cetățenii atunci trăiesc cu o mare frică, vor crește prețurile, iar prețurile în lanț vor duce și la scumpiri de tarife pentru gaze, pentru energie. Știu că dumneavoastră v-ați pronunțat destul de categoric că aceste tarife nu ar trebui să crească, dar știți cum e într-o economie de piață?
În situația în care nu există calcule și nu există o argumentare economică care ar putea să ne convingă pe noi toți că este necesară majorarea tarifelor trebuie exclusă. Toți cei care sunt responsabili pentru astfel de decizii trebuie să calculeze foarte bine, să numere foarte bine, să măsoare, știți că am vorba aia, măsoară de 7 ori și după aia taie. Într-adevăr, există riscul că datorită unei situații economice lucrurile să se înrăutățească. Se întâmplă în orice economie, dar atunci când autoritățile de la Chișinău vor reuși, de exemplu, printr-o negociere și semnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional.
Dar e pus sub semnul întrebării.
De ce e pus sub semnul întrebării?
Înțeles că și aici Moldova, pentru că nu are securitate suficientă în sistemul bancar, că rămâne restanțieră iarăși la anumite...
Fondul Monetar Internațional urmează să vină în a doua jumătate a lunii mai. După negocieri vor veni cu unele recomandări și cereri, condiții, și este misiunea autorităților de la Chișinău să îndeplinească acele condiții în așa fel încât să fie semnat acordul cu femeie. Eu văd efectiv însemnarea acordului cu Fondul Monetar Internațional un succes pentru Republica Moldova, fiindcă doar așa va reuși să se securizeze economic în contextul regional actual. În situația în care noi vom avea program, un acord, el de obicei pe 3 ani, cu Fondul Monetar Internațional, aia înseamnă că vom fi securizați și vom fi ghidați corect într-o eventuală criză regională economică.
Admiteți sau nu majorări de tarife la gaz, la energie electrică?
Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva, deoarece prețul gazului e în scădere pe piețele internaționale. Eu aș sugera, și lucrul ăsta îl voi discuta cu siguranță și cu cei de la Ministerul Finanțelor și în general cu reprezentanții guvernului, să găsească alte soluții alternative pentru a compensa eventualele pierderi ale furnizorilor de energie electrică și de gaz. Misiunea statului și autoritățile este să găsească posibilitatea și modalitatea de compensare acestei pierderi fără a majora tariful. Soluții sunt câteva, începând de la metoda de raportare a pierderilor, scutiri de taxe, alte excepții și privilegii care se pot da companiilor în așa fel încât să-și recupereze pierderile, dar să nu piardă cetățeanul. Fiindcă odată ce majorăm tariful, ați spus foarte bine, cresc în lanț altele, iar cetățeanul Republicii Moldova la ora actuală nu își permite să plătească mai mult, deoarece veniturile nu sunt mai mari.
Faptul că deocamdată Republica Moldova are un guvern minoritar o împiedică să avanseze mai rapid pe calea reformelor?
Pe moment nu am văzut piedici, deoarece nu am văzut acțiuni sau legi care nu au fost votate în Parlament datorită lipsii votului.
Dar nici nu prea aveți ședințe atât de des.
Nu e vorba de ședințe, dar nu prea am văzut inițiative din partea guvernului atât de importante ca să văd un vot sau să nu văd. Da. Vom avea câteva exerciții care o să ne demonstreze cât de sigură și cât de stabilă este o astfel de guvernare minoritară. Și, de exemplu, în cazul de față, vorbim de aceeași lege a procuraturii. În situația în care, cu toate intențiile cuiva nobile de a împinge lucrurile, în situația în care nu o să existe voturi și nu o să existe înțelegere și nu o să fie susținută o astfel de reformă, atunci guvernul minoritar a eșuat.
Și ce se întâmplă?
Și trebuie să fie soluție în așa fel încât să se...
Sau se creează un guvern care să aibă o acoperire majoritară în Parlament?
Ori se merge la anticipate și se solicită cetățeanului, alegătorului, să vină să-și spună el cuvântul, în situația în care politicul a fost atât de irresponsabil și nu a găsit o altă soluție, fără să mai intrăm într-un alt exercițiu a unei campanii electorale și a unor cheltuieli, iarăși, și de timp și de bani. Eu totuși sper că politicul va fi atât de înțelept că va reuși să găsească o soluție în situația în care vom avea un eșec al unei guvernări minoritare, în așa fel încât să nu se ajungă la anticipate. Nu știu. E vorba poate de o resetare a coaliției, poate e vorba de o resetare a guvernării, a guvernului ca atare. Sunt sigur că...
Dar resetarea
al doilea,
cu cine?
Eu nu văd foarte multe alternative în Parlament și probabil vă dați seama că vorbim de un alt partid democratic.
Partidul Liberal.
Partidul Liberal, exact. Nu văd cum am face noi o guvernare cu socialiștii care au plecat mult, mult, mult în extremă și ultimele evenimente chiar îmi pun foarte multe semne de întrebare legate și în general de devotamentul lor față de țară și patriotism, deoarece chiar la ședința solemnă al celebrării 25 de ani a tricolorului am văzut unele elemente care ridică foarte multe semne de întrebare, dar unde se vor acești oameni și, în general, ce crede despre Republica Moldova?
Rezultatele alegerilor locale ar putea să provoace o resetare a guvernării?
Probabil. Nu e cazul să venim cu ghicitul. N-a mai rămas foarte mult timp, mai puțin de 2 luni. Să vedem.